Dienā, kad esmu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, pētniecības laboratorijai svarīgie materiāli, arī 10 metrus platais daudzslāņainais gobelēns, nolikti atsevišķā telpā. Visu vēlāk izvietos nodarbībai paredzētajā zālē. Darbnīcas vadīs vecākā muzeja pedagoģe Elīna Pekšēna. No viņas arī uzzinu, kādas zināšanas te apgūs.
Šo laboratoriju startējam ar trīs darbnīcu ciklu, kas runā par tādām divām fundamentālām lietām. Tā ir elpošana un tas ir skābeklis. Un katrā tad šajā darbnīcā mēs pievēršamies kādām konkrētām lietām, un mēs to esam sadalījuši trijos blokos. Pirmajā darbnīcā daudz ko darot mēs uzzinām visu par un ap, kā cilvēks elpo. Pirmkārt, iemācāmies viens otru novērtēt, novērot, ieraudzīt un paši sevi izpētīt. Mēs lietojam stetoskopus, lai varētu saklausīt elpošanu, sirdi. Izmantojam tādu instrumentu kā spirometru, lai varētu noteikt mūsu plaušu tilpumu. Un arī kā tāds saldais ēdiens mēs arī veidojam plaušu modeli.
Pirmajā nodarbībā laboratorijas dalībnieki paskatās uz sevi. Savukārt otrajā skaidros, kur rodas skābeklis.
Telpā ir izvietoti mikroskopi, un no sākuma ar bērniem un viņu vecākiem mēs iepazīstam, kā tad šos pētniecības instrumentus izmantot, un pēc tam jau katrs pats gatavo savu preparātu, ņem sūnas lapiņas, rūpīgi to sagatavo un mēģinām saskatīt, kur tad ir tie chloroplasti, kas ir tie mūsu skābekļu rūpnīcas. Un trešā diena tad ir tā diena, kas saliek visu kopā, vērš lielu uzmanību tieši uz jēdzienu rūpes, jo ir svarīgi rūpēties gan mums pašiem par sevi, gan arī rūpēties par vidi. Un tad mēs tad uzdodam šos jautājumus, kāpēc tad ir svarīgi rūpēties par vidi, kā jebkuras lietas mēs paliekam labāki, tad, kad mēs kaut ko trenējam, arī rūpes ir jātrenē. Un tad mēs te varat paskatīties.
Elīna Pekšēna rāda cūku pupas, kas pirms tam sadiedzētas, un katrs dalībnieks, jaunais pētnieks, iegūs nelielu pupu stādu.
Viņš viņu izpēta ar rūpēm un tādu kārtīgu izziņu izmēra, cik ir garš saknīti izaugusi, cik ir garš asniņš, iepazīst šo savu audziņu, jo tiks aicināts arī bērns un kopā ar vecāku iestādīt šo augu, nest mājās un turpināt rūpēties, sekot līdzi, vērot.
Noskaidroja, ka bez mikroskopa augiem un citiem nodarbībai svarīgiem rīkiem īpaša būs vīde, kas tapusi sadarbībā ar latviešu modas dizaineru duetu Mare un Rolls.
Mēs strādājam brīnišķīgi iekārtotā vidē ar lieliem, izteiksmīgiem, interaktīviem gobelēniem, kur katrā kabatā ir kaut kas ielikts, kaut kas atrodams, un arī noskaņa, ko rada šīs mākslinieckais iekārtojums būtībā, tas veicina šo zinātkāri, ziņkāri, kas, manuprāt, bērnos jau ir ielikta no piedzimšanas brīža. Un tad te ir tāda brīva atmosfēra, lai arī mēs, protams, lietojam šo aprīkojumu, kas kā mikroskopi, citi instrumenti, un tomēr tā atmosfēra ir pietiekoši brīva. Paskatīties kaut ko, paistikt, ielīst kaut kur, tā.
Telpā, kur pašlaik esam, uz galda salocīts liels gobelēns. Viens no modas dizaineru dueta, Rolands Pēterkops, labprāt iepazīstina tuvāk ar trim inovatīvajiem gobelēniem.
Man liekas, tas pamats visam tai zinkārībai, zinātkārei reizēm nāk no šajā gadījumā mēs kaut kā estetizējām tādu pieaugušo, viņš ir tā kā savā dzīves gaitā sakrājas informāciju, un nereti šis vizualizēs ar tādu vectēva vesti vai zvejnieka daudzkabatu vesti vai jaku vai kaut ko tam līdzīgu, un tad tā kā es zinkārības skaties un jautā viņam, kas ir šis, kas ir tas, un kaut kādā veidā tas izstiepās par tādiem vairākiem, šajā gadījumā trīs inovatīvajiem gobelēniem, kuri ir sava veida tāda tā kā platforma, kuru jā, var stāstīt par lietām, par būtisko. Un mūsu gadījumā, jā, vēl tas efekts, ka tu esi kaut kādā izbraucienā vai vispār nonācis tajā vidē, kur tavas tās maņas ir daudz atvērtākas. Es patīju, tā nav kaut kāda ierasta telpa, kurā tu klausies, ko tev kāds stāsta, bet drīzāk, jā, tu esi tādā imitētā lielā apģērba gabalā vai ietīts teltī, un tad savu šiem kodiem, ko tu tā kā atpazīsti, kas saistās ar jakām vai teltīm, tu tā kā uztver informāciju, ko tev kāds ir pateikt. Un nedaudz viņi arī ir tādi ilustratīvi tēlaini. Jā, viņi ir tādi, tā kā, var teikt, kaut kas starp tādu mākslas darbu un mākslas darbs, kurš pārtopa kaut kādā funkcijā, kas ļauj kādam neratīvam nonākt līdz bērnu prātam. Jā, pavisam naiva oderis kabata, teiksim tā, atvarot ar rāvēs slēdzē vaļā, tā kā teltī mums ir ieeja, bet ieeja īstenībā nav ieeja, bet tur ir, jā, divas ilustrācijas uzdrukātas uz caurspīdīgiem audumiem, viņas rada tādu tā kā dulluma efektu, kur pazūd realitāti, bet mēs visi nojaušam, ka tur ir uzdrukāta daba un meša un ainava no meža. Līdzīgi ir ar ūdeni un līdzīgi ir ar debesīm, dažiem citiem materiāliem. Bet jā, nu viņas ir šajā gadījumā fiziski kā tādas oderu kabatas vai telšu elementu sietiņu tīklas priekšā ieejai.
Darbnīcās sanāk katru dienu atverās kaut kāds jauns brīnums. Pa cik tās darbnīcas ir viena pēc otras, tad pirmajā dienā mēs iepazīstam vienu no šiem brīnšķīgiem gobelēniem, mēs atveram vienu skabatu, nākošā dienā mēs jau ieejam šajā bioloģiski vērtīgajā mežā, kas ir uzdrukāts, un tiešām šis mākslinieckais risinājums ir tāds ņirboši un ļoti, ļoti krāšņs, un tad trešajā dienā mēs ielienam teltī. Jā, mums ir brīnišķīga telts, kurā tad mēs arī skatāmies kaut ko, kad atnāks nodarbība redzēs ko. Nodarbībām, darbnīcām cauri vijās tāda visu laiku atklāšana. Tas nav vienā dienā, tas iziet cauri tādam procesam, kas, manuprāt, arī var redzēt, nu, tāds pārsteigums darbnīcas dalībniekos, ka, te ir vēl kaut kas, un tad ir vēl kaut kas, un vēl kaut kas, ka nav tas viss vienā reizē.
Vēl izšuvumi, kuros gan cilvēka uzbūve, gan dabas elementi, Rolands rāda izšūtas ilustrācijas, kā piemēram pūce, ķirzaka, ainava ar māju.
Tāpat arī pašos gobelēnos ir daži elementi izšūti, kā cilvēka uzbūve vai kaulu struktūra vai plaušas salīdzinājumā ar koka saknēm un tad loģiku.
Vai pašam arī kā puikam savulaik ir bijis interesanti kaut ko izzināt un tā ziņa kā arī kaut kā atbalsojas arī varbūt šajā reizē?
Man liekas, tieši tas ir tas pamats, jā, tieši tā bērnības interese par, nu, pirmkārt, tas ir apģērbs, kas mums tā kā interesē, un ar viņu darboties šajā gadījumā apģērbs ir iekāpis tādā telpiski lielā formā kā telpa. Praktiski mēs esam miniatūra pret šo lielo jaku vai telti, un tad tā zinkārība, jā, kas ir asociatīva ar šīm pieredzējušajām jakām, drēbēm, kuras ir krājušas sevi dažādus sadzīves notikumus, kur ir, nezinu, vai atmiņā ir palicis tur vecamtēvam kaut kādi uzgalīši no makšķeru kātiem vai kaut kādi pieraksti, vai jebkas tas ir šobrīd interpretējams, jebkuram, es domāju, no pieredzes, vai arī reizēm mēs nopērkam humpalās kādu vecu jaku, mēs kaut ko tur atrodam, sanāk tas apģērbs nes kaut kādu vēstījumu. Šajā gadījumā viņš ir tīri estētiski saistīts ar tādu safāriju, tādu makšķernieku, tādu pētnieku estētiku.
Jā, un bija tieši pēc pirmās nodarbības gobelēnām bija atstāta zīmīte, vēstījums gan muzeja pedagogam, gan mums kā muzejam patīkama ziņa. Tā kā būtībā šis koncepts riktīgi strādā arī pašās nodarbībās. Zīmītes tiek atstātas, jā.
Elīnai mugurā vēste ar daudz kabatām, viena arī caurspīdīga. Esmu pārliecināta, ka to darinājuši Mara un Rols.
Nu, man kā nodarbības vai darbnīcu vadītājam, muzeja pedagogam, ir šāda, jā, veste. Es esmu ietusies pirmām kārtām pētnieka lomā un ar šādu ekipējumu, kur man arī daudz šīs te kabatas, kur arī daudzas lietas, kas ir ļoti nepieciešamas, arī pašā nodarbībā salikts. Kas man te ir, te man ir lupa pielikta klāt pie krūts, un tad man te kaut kādi gliemežvāki, kurus mēs noteikti arī izmantosim iesildošajās aktivitātēs pirms darbnīcas un ķerties klāt nopietnām lietām. Protams, ir zīmuļi, noteikti izmantosim arī šķēres tiem radošajiem darbiem, kas ir kā tādi pārēja no zinātniskās izpētes uz radošām darbošanās.
Nodarbības piemērotas bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem.
Mēs aicinām ģimenes bērniem, un kopskaits ir 15. To mēs redzam kā tādu lielisku daudzumu, lai varētu tiešām individuāli strādāt, lai būtu tāda patīkama ģimeniska arī gaisotne. Un vēl kas būtiski, jā, mums ir svarīgi redzēt arī šo savstarpējo sadarbību bērnam ar vecākiem. Varbūt bērnam ir atnākusi līdzi tante, varbūt pat vecākais brālis vai māsa, bet varbūt kāds no vecvecākiem. Tā kā mēs esam tiešām iepriecināti redzēt tādu ģimenisku sajūtu mūsu nodarbībās.
Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanaks norāda uz vairākām lietām, kas sekmējušas jauno pētnieku laboratorijas ideju.
Pirmais ir tas, ka muzejs, kurš vairāk dzīvoja pagātnē nekā ar tādu skatu uz nākotni, šobrīd iet cauri sevis pārdefinēšanai, un mums ir skaidrs, ka muzeji dzīvos, kamēr par viņiem tā interese tiks radīta no bērna kājas. Līdz ar ko mēs domājam par to piedāvājumu, kas varētu būt bērniem. Otra lieta ir, ka mēs plānojam, te, kur mēs šobrīd stāvam, jau rudenī sāksies būvdarbi. Mēs šo te 60. Gadu piebūvi transformējam par bērnu muzeju, veselības pratības centru, kas būs pašiem jaunākajiem mūsu apmeklētājiem no 6 līdz 12 gadu vecumam ar savu laboratorijas klasi, ar savu ekspozīciju, kurā mēs runāsim par veselības pratību plašākos kontekstos, runājot par dažādām veselībām, par iekļaušanu, par to, kā veidojas veselīga atmosfēra komandās vai tamlīdzīgi. Un arī šī sagatavē vai ceļā uz to muzeju mēs gribam eksperimentēt ar mūsu auditoriju kopā un redzēt, kas tad viņus interesē, kas nē. Man liekas, Latvijā ir milzīgi liels piedāvājums, piemēram, tieši radošajās lietās, bet tā kā zinātnē, pētniecībā un tā tālāk, tur ir daudz mazāk. Interesanti pie šīs nodarbības ir tas, ka viņi ir gan no chloroplastiem, kurus tu var redzēt mikroskopā augos, tā mazākā vienība, kurā tad dzimst tas skāpeklis līdz lielajām ekosistēmām, ja, ka mēs tā kā mācamies no mikro uz līdz makro līmenim par veselību, un tas, man liekas, ir tāds tas, kas visiem, man liekas, bērnībā arī patika, kas ir tas pats mazākais un kas tas pats lielākais dzīvnieks, vai kas ir tā mazākā kaita un mazais skabargu pirkstā un kas ir tās lielās sāpes. Pirmkārt, pateicoties Elīnas aktivitātēm izglītības jomā, mēs arī ārkārtīgi gribam runāt arī ar pusaudžiem, ar vēlējiem tīņiem, arī par to, ar to auditoriju mēs strādājam. Mēs, protams, ārkārtīgi gribētu, ka muzejs kļūst par tādu veselīgas dzīves komponentu visu mūža garumā. Man liekas, ka jau ļoti bieži tā veselības pratība vai veselīgs dzīvesveids, viņš ir tā kā bāzēts uz to sakot instrukcijām. Ja? Un tas, man liekas, ka mēs vēlētos to pretējo atklāja sevī to veselības notu, un tas varbūt interesanti. Ja? Un tas, man liekas, kas šajā nodarbībā ir tik svarīgs, ielūkoties tajās kabatās, ielūkoties tajā mikroskopā, atklāt to veselību kā interesantu pasauli, kur ir gan tevī, gan visapkārt mums.
Vēl Elīnas piebilde.
Man arī priecē tas, ka var vadīt darbnīcas tiešām mākslinieciski noformētā vidē, jo skaidrs, ka māksla ir gājusi līdzi medicīnas vēsturē un ir klātesoša anatomijas zimšanas brīdī un tam līdzīgi. Līdz ar to tas ir tāda arī tāds cirkulārs process. Mēs atgriežamies būtībā un izceļam tās lietas, kas ir svarīgas, kas ir gan zinātne, gan izstēle, tas viss iet kopā.
Zinātne, izstēle un māksla šoreiz visas kopā satiekas pētniecības laboratorijā, kurā paredzētas trīs darbnīcas, kā elpo cilvēks, kur rodas skābeklis un kāpēc rūpēties par vidi.